Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa tarehe 29 ya mwezi Julai mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kuelekea siku ya kimataifa dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kesho Julai 30, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR limesema ukosefu wa huduma za ulinzi kwa wakimbizi na wahamiaji wanaofanya safari ya tarishi kutoka ukanda wa Sahel ya pembe ya Afrika kwenda Afrika kaskazini na kisha Ulaya kuna watumbukiza katika hatari ya mikono ya usafirishaji haramu. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Taarifa ya UNHCR iliyotolewa leo jijini Geneva, Uswizi imenukuu ripoti yake inayomulika huduma za ulinzi kwa wasaka hifadhi, wakimbizi na wahamiaji wanapofanya safari ndefu. Ripoti hii imetolewa leo ikiwa ni mkesha wa siku ya kimataifa dhidi ya usafirishaji haramu binadamu. UNHCR imesema baadhi yao wanakufa jangwani, wengine wanakumbwa na ukatili wa mara kwa mara wa kingono na kijinsia, kutekwa nyara hadi walipe kikombozi, mateso na aina mbalimbali za unyanyasaji wa kimwili na kisaikolojia. Ripoti hiyo ya pili ya aina yake imeonyesha mapengo yaliyopo kwenye huduma za ulinzi kama vile malazi, kupata haki, kubaini manusura wa ukatili wa kijinsia na kingono, usafirishaji haramu na watoto wanaosafiri bila wazazi au walezi. Nchi 12 zimemulikwa katika ripoti hiyo ambazo ni Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d'Ivoire, Djibouti, Ethiopia, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Somalia na Sudan. Mjumbe maalum wa UNHCR kwa hali za wakimbizi kwenye eneo la Mediterania ya Kati na Magharibi, Vincent Hochatel, amesema, "Nasikitishwa sana na manyanyaso ambayo wakimbizi na wahamiaji wanakumbana nayo wanaposafiri kupitia ukanda wa Sahel na Mashariki na pembe ya Afrika na wakati mwingine Ulaya. Vifo vingi vinatokea kupitia njia hizi." Bwana Hochatel amesisitiza umuhimu wa kutenga fedha zaidi kutekeleza huduma bora za ulinzi ili kuepusha usafirishaji haramu, kubaini na kusaidia manusura na kuhakikisha wanapata hifadhi sambamba na kufikisha watuhumiwa mbele ya sheria. Ripoti inapatia wakimbizi na wahamiaji huduma zilizoko sasa kwenye njia mbalimbali wanazopita. Pia inatoa maelekezo kwa wahisani ni wapi wawekeze ambapo kuna hitajika zaidi. Ili kusaidia manusura, ripoti imetoa wito kwa jamii ya kimataifa kuanzisha malazi ya kijamii na maeneo salama, hali kadhalika huduma za kisheria na huduma tofauti tofauti kwa watoto na manusura wa kike.
Katika kutekeleza lengo namba 8 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs kuhusu ajira za staha na ukuaji kiuchumi sambamba na namba 5 la usawa wa kijinsia, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO nchini Tanzania limezindua tawi la 3 la mtandao wa wanawake wanaojihusisha na shughuli za uvuvi, TAUFA, kupitia mradi wake wa kukuza mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi katika ziwa Tanganyika. Devota Songorwa kutoka redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro nchini humo alishuhudia uzinduzi huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Ni nderemo na vifijo kwa wanawake wa mkoa wa Kigoma nchini Tanzania baada ya FAO kufungua rasmi tawi hili ikiwa ni la 3 nchini humo baada ya mengine mawili yaliyozinduliwa huko kanda ya ziwa Victoria na ukanda wa bahari ya Hindi. Uzinduzi huo unafanyika kupitia mradi wa Fish for ACP unaotekelezwa katika mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi, ambapo mratibu wa sekta ya uvuvi kitaifa kutoka FAO, Oliver Mkumbo, amesema lengo ni kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia uvuvi ili kuinua kipato cha familia na kuondokana na umasikini.
Kutokana na umuhimu huo wa kina mama, FAO itajaribu kuangalia namna gani wawezeshe. Lengo zima la kuanzisha kwa la wanawake ni kuwawezesha kina mama ili mchango wao utambulike na mchango wao endelee kuleta athari chanya. Kwa tunataka kila mwanamke au ambaye anajihusisha na mnyororo mzima wa thamani kwenye uvuvi awe na sehemu mahali ambapo anaweza aka platform ambayo anaweza akatoa mawazo yake, akachangia, wakaelimishwa, wakashirikiana, waka exchange information na experience, na kwa namna hiyo basi kwa pamoja wataendelea kuchangia uboreshaji wa uvuvi.
Mratibu huyo wa FAO amesema hili halitakuwa tawi la mwisho nchini humo.
2017 hiyo jukwaa likafunguliwa rasmi, na lilipofunguliwa rasmi ilikuwa kitaifa. baadaye wakaona katika levo ya kitaifa tu ni kwamba hujafikia wanawake wengi, na ili kuwafikia wanawake wengi ni vizuri kuwa na hizi zonal chapters. Kwa hiyo ndio zikaanzishwa chapter ya Lake Victoria, ya Ziwa Victoria, ambayo ilianza kwanza 2019, baadaye ikaja chapter ya Marine Waters, ya baharini. Baadaye sasa ndio tunataka kuanzisha hii chapter ya Tanganyika, na baadaye kutakuwa na chapter ya Marine Waters, maziwa madogo madogo na uvuvi mdogo mdogo ulio kwenye maziwa na kwenye mito pia.
Beatrice Mbaga ni mwenyekiti wa taifa wa mtandao wa wanawake wanaojihusisha na shughuli za uvuvi Tanzania, TAUFA. Anasema jukwaa hili ni sehemu ya kutatua changamoto zinazowakabili kina mama walio katika sekta ya uvuvi.
Nia na madhumuni ya kuanzisha chombo hiki ni ili kumfikia mama mahali popote alipo ambaye anajishughulisha na samaki na mazao yake Tanzania nzima. Hivyo sasa tunashuka chini kwenye kanda zetu, kwenye mikoa yetu na wilaya, tupate uongozi wa wamama wengine wanaweza kufikisha sauti za wenzao. Kule chini wakipiga kelele, basi wanakuwa na mwakilishi, na kufikisha sauti kwa maana ya kuwa sauti moja kutatua changamoto za kina mama. Wakina mama ni asilimia kubwa ndio wanaojihusisha na samaki baada ya mavuvi, hasa kwenye kuchakata masoko na vitu vingine, lakini wana changamoto nyingi sana.
Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi anayesimamia masuala ya udhibiti ubora na mazao ya uvuvi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Steven Lukanga, amebainisha kwamba wanawake bado wanahitajika kupatiwa elimu ya uvuvi salama na kukidhi mahitaji ya walaji.
Kubwa zaidi ni kujengea uwezo wa wanawake kutambua kwamba viwango ambavyo vinapaswa kuzalisha yale mazao ambayo yanaendea walaji yakidhi vile viwango. Na viwango vikubwa ambavyo vimewekwa hapa, mnafahamu hapa nchini tuna shirika hili la viwango la taifa TBS, hili ambalo linaweka viwango ya mazao yetu. Kwa sisi sasa kama wizara tunashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba hawa washakataji wanawake wanakidhi vile viwango ambavyo vinapaswa.
Kutoka hapa Kigoma, ni mimi Devota Songorwa.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye basi ni mashinani tutasikia kuhusu umuhimu wa programu za afya ya akili baada ya janga la COVID-19 kwa wazazi na walezi wa watoto. Lakini kwanza ni makala ambapo Arnold Kayanda anamulika machungu aliyopitia raia wawili wa Ethiopia katika kusaka uhamiaji Mashariki ya Kati, na sasa wamerejea nyumbani kutokana na juhudi za shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO pamoja na wadau.
Ndivyo inavyoanza kwa kujitambulisha, video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO. Akiwa amefunikwa kidogo na kiza ili kuficha uso wake, lakini akijitambulisha ni Abel Mekone. Anasema aliondoka Ethiopia kwenda ugaibuni ili kusaka ajira bora. Ingawa nchini mwake Ethiopia alikuwa na ajira nzuri, lakini kama kawaida ya binadamu, kuona kwingine ni bora zaidi, akafunga virago na kuondoka. Anasema hiyo ndio ilikuwa sababu yangu ya kuhamia ugaibuni. Ilielezwa kuwa utapata kipato kikubwa nje ya nchi, basi nikaondoka. ILO, Ethiopia, inasema kila mwaka watu wa rika mbalimbali wanaondoka nchini humo kupitia njia zisizo halali, iwe ni kwa kushawishiwa na familia zao au wao wenyewe, na wengine kukimbia ghasia au katili nyumbani. Huyu jina lake limefichwa, halikadhalika sura yake. Anasema machungu aliyopitia katika kulea watoto wake sambamba na kipigo kutoka kwa mume wake vilikuwa sababu ya kuondoka Ethiopia. Maisha yalikuwa magumu mno, na ndipo kaka yangu alinipigia simu na kuniambia kuwa anaweza kunifanyia mpango wa kibali cha kutoka Ethiopia ili nikajaribu maisha mengine ugaibuni iwapo nitakubali. Siku nyingi hazikupita nikaondoka Ethiopia. Kwa mujibu wa ILO, wahamiaji wanaoelekea nchi za ugenini bila nyaraka zinazotakiwa hutumbukia kwenye mtego wa wasafirishaji haramu. Huwapitisha njia zisizo sahihi, iwe ni baharini, jangwani na mahandakini, ambako hukumbwa na madhila ya kupitiliza na wakati mwingine vifo. Waonapo fedha, wasafirishaji haramu hutoa ahadi za usalama kwa wahamiaji, lakini hali huwa vinginevyo, kama asemavyo Abel. Nilikumbwa na changamoto nyingi njiani. Wasafirishaji haramu walinikamata na wakataka fedha. Basi nikampigia simu dada yangu anitumie dola 1500 ili waniachilie huru. Madalali wanataka fedha tu, wenyewe hawajali kile unachokumbana nacho upande mwingine. Abel anasema alidhani baada ya kulipa kikombozi hicho mambo kule anakoelekea sasa yangalikuwa shwari upande wa pili. La hasha. Anaendelea kusema hali ilikuwa tofauti. Hata kule nchi ya ahadi sikuweza kupata ajira. Nilijikuta mchungaji wa mbuzi kwa miezi miwili. Nakumbuka ilikuwa ngumu sana. Uchungaji wa mbuzi wale ulikuwa na changamoto na walikuwa wanakufa kila siku. Mwenye mbuzi alinifukuza kazi. Sasa wakati natafuta kazi nyingine, polisi walinikamata. Na huko gerezani hali ilikuwa mbaya sana. Tunakula mlo mmoja kwa siku na tulijisaidia ndani ya chumba kidogo tulimofungiwa. Tulipougua hata hatukupata huduma za matibabu. Abel kupitia ILO aliweza kurejea Ethiopia kutoka Mashariki ya Kati, na wito wake sasa ni kwa jamii kujali wakimbizi na kwa serikali. Anasema iwapo serikali inaweza kupatia wakimbizi mafunzo na ajira bila kujali ni aina gani, basi kila mtu anaweza kuwa na maisha bora. Na raia huyu wa Ethiopia ambaye alipata kipigo kutoka kwa mumewe na kwenda ugaibuni ambako nako huko mambo hayakuwa shwari, naye amerejea, na wito wake ni kwamba
wanaorejea nyumbani watambue kuwa hakuna mafanikio ya usiku mmoja. Kwa kuwa wanaweza kufanya kazi kwa bidii nje ya nchi na kupata mafanikio, basi watarajie pia kuwa kwa kufanya kazi kwa bidii kwenye nchi zao na kuwa wanaweza kupata mafanikio.
ILO inataka serikali na familia kueleza changamoto za kusafiri bila nyaraka sahihi pamoja na hatari ya kutumbukia kwa wasafirishaji haramu.
Shukrani sana Arnold kwa makala, na zaidi ya yote ILO kwa kuhamasisha jamii juu ya athari au hatari za wasafirishaji haramu. Na sasa ni mashinani, ambapo shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limeshauri nchi zote duniani kuongeza uwekezaji katika programu za afya akili na ustawi wa familia, hususan wakati huu na baada ya janga la COVID-19, kwa kuwa zimeonesha kuleta manufaa zaidi na kupunguza unyanyasaji wa watoto, kama anavyoeleza mtaalamu wa masuala ya mawasiliano na utetezi wa watoto kutoka UNICEF, Oluwatosin Akingbulu.
Parenting programs that improve
programs za malezi zinazoboresha imani ya usaidizi na ujuzi ambao wazazi na walezi wanahitaji zimeonesha kupunguza kwa kiasi kikubwa matatizo ya watoto, kukuza afya ya akili ya mlezi na kuvunja mifumo ya unyanyasaji ya vizazi na vizazi. Kwa hivyo serikali zinahitaji kuongeza programs za malezi na kuhakikisha kuna ufikiaji wa familia zote. Zina gharama nafuu na katika maeneo mengi hugharimu sehemu ndogo tu ya mzigo wa maisha na kijamii wa matatizo ya utotoni. Ni jambo la busara kufanya na ni jambo sahihi kufanya. Ushahidi unatuonyesha kwamba unyanyasaji na utelekezwaji wa watoto hauwezi kuzuilika wala kuepukika. Walezi wote na watoto wao kila mahali wanapaswa kufaidiwa na programu za malezi.
Ama hakika kuna uhusiano wa wazazi kuwa na afya bora ya akili na malezi bora ya watoto.
Habari gani ungeuka kwa? How are you? Hakuna tabu ungeuka kwa? No sir.
Naam, kibao hicho mwisho wa mwezi kutoka kwao vijana jazz nchini Tanzania. Tunapoelekea kumaliza mwezi wa Julai ndio kinafunga jarida letu hadi wiki ijayo. Lakini tembelea wavuti wetu news.org.tw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili wiki nzima, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki, hali kadhalika wa mwezi. Kwa heri.
Yesu, 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 yesu.